Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Επέτρεψε ο αγαθός Θεός να βρεθούμε και πάλι μαζί προκειμένου να πούμε εν συνεχεία λίγα λόγια περί της Ιεράς Παραδόσεως και συγκεκριμένως από την γνώμη των Αγίων Πατέρων. Διότι όπως ξέρετε η Ιερά Παράδοσης απορρίπτεται ως εντάλματα ανθρώπων από τους αντιφρονούντας αναφορικώς με την Ορθόδοξον πίστην και Εκκλησίαν. Στις δύο προηγούμενες ομιλίες μας παρουσιάσαμε 16 πατέρας οι οποίοι ομιλούν περί Ιεράς Παραδόσεως. Και είχαμε σταθεί, αν ενθυμίστε, στον Άγιο Κύριλλο Ιερουσαλήμων, όπου ομιλεί περί παραδόσεως και συγκεκριμένως στην πέμπτη κατήχηση αυτού, παράγραφος 8. Ο ίδιος αυτός πατήρ προφυλάττων τους πιστούς από τις διαστροφής της αληθείας και από τα σπαγίδας ορισμένων που δεν έχουν συλλάβει το θέμα όπως πρέπει, προσθέτει και λέγει τα εξής. Βλέπετε ούν αδελφοί και κρατείτε τας παραδόσεις, ας νυν παραλαμβάνετε και απογράψαστε αυτάς εις το πλάτος της καρδίας ημών. Τηρήσατε μετευλαβίας μήπου συλλεί την ας χανευθέντας, ο εχθρός μη της αιρετικός παρατρέψει τι των παραδεδομένων ημίν. Ο Άγιος Επιφάνιος επίσης Κρήτης, ως της υπήρξε σφοδρότατος πολέμιος των αιρέσεων, λέγει περί παραδόσεως τα εξής. Και όρη γάρε τέθησαν ημίν και θεμέλια και οικοδομή της πίστεως και αποστόλων παραδόσεις και γραφέ άγιε και διαδοχέ διδασκαλίας και εκπάντοθεν η αλήθεια του Θεού εισφάλιστε. Εκτός τούτων παραθέτουμε και μία ακόμη μαρτυρία του Θείου Πατρός η οποία έχει ως εξής. Τηρήν δι, λέγει, και την παράδοση, ουγαριάντε εν μόνες ευρύν πάντα τες γραφές, γάρ αγιότατοι Απόστολοι, τα μεν εν τη γραφή κατέλοιπον, τα δε εν τη παραδόση, όκι ο Παύλος βεβαιή λέγον, καθώς παρέδοκα ημίν. Α. Κορινθίους 11.2. Ακόμη ο Μέγας Βασίλειος, μετά των θείων επιφάνειων, εις πλείστα μέρη των πολυπληθών αυτού σύγγραμματων, παραγγέλει ρητό στην τήρηση της εγγράφου διδασκαλίας της υπό της Μητρός ημών Εκκλησίας πεφυλαγμένης. Αλλά μη χωρίσεις, λέγει, Πατρός και Υιού το Πνεύμα του Άγιον. Δυσοπίτωσε η παράδοσης. Ο Κύριος ούτως δίδαξε. Απόστολοι εκήρυξαν, πατέρες διετήρησαν, μάρτυρες εβεβαίωσαν. Αρκέστητη λέγειν όσε διδάχτης και μίμη τα σοφά ταύτα. Βασιλείο ομιλία 24 κατά Σαβελίου και Αρίου και των Ανομίων. Εκ του μνημονευθυσωμένου χωρίου ηλίου φαϊνότερων δείκνεται ότι το παροιμήν εκκλησιαστικών καθεστώς δεν μετεβλήθη ουδέ κατά κεραίαν, αλλά είναι αυτό εκείνο όπερι Θεοκήρυκες Απόστολοι παρέδωκαν τη Εκκλησία και όπερι μνημονεύει εν τη συγγράμμαση αυτού ο Θείος Βασίλειος και οι λοιποί αρχαίοι της Εκκλησίας πατέρων, πατέρες. Τον εν τη Εκκλησία λέγει πεφυλαγμένων δογμάτων και κηρυγμάτων, τα μεν εκ της εγγράφου διδασκαλίας έχουμε, τα δε εκ της των Αποστόλων παραδόσεως, διαδοθέντα ημίν εν μυστηρίω παραδεξάμεθα. Άπερ αμφότερα την αυτήν η συνέχει προς την ευσέβεια. Και τούτης ουδείς αντερεί ούκουν ως της γε κατά μικρών γουν θεσμών εκκλησιαστικών πεπήρατε. Ιγάρ επιχειρήσαμεν τα άγραφα των εθών ως μη μεγάλην έχοντα την δύναμη παρετήστε λάθη εναν εις αυτά τα κέρια ζημιούνται το Ευαγγέλιον. Μάλλον δε εις όνομα ψηλών περιεστώνται στο κήρυγμα. Ίον, είναι του πρώτου και κοινοτάτου μισθό. Το τύπο του Σταυρού, τους εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ηλπικότας κατασημένεστε. Τις ο διαγράμματος διδάξας, το προσανατολάς τετράφτε κατά την προσευχήν. Ποιον εδίδαξεν ημάς γράμμα, τα της Εκκλησίας ρήματα επί τη αναδείξη του άρτου της ευχαριστίας και του ποτηρίου της ευλογίας. Τι ήταν ο γιον εγγράφωση μην καταλέλειπε, ου γαρδί τούτης αρκούμεθα ον ο Απόστολος ή το Ευαγγέλιον επεμνίστη, αλλά και προλέγομεν και επιλέγομεν έτερα, ως μεγάλην έχοντα προς το μυστήριον την εισήν, εκ της αγράφου διδασκαλίας παραλαβώντας. Ευλογούμεν δε το είδωρ του βαπτίσματος και το έλεον της χρήσεως. Και προσέτει αυτόν τον βαπτιζόμενον, από ποιον εγγράφων, ουκ από της σιωπωμένης και μυστικής παραδόσεως. Τις δε αυτού του ελαίου την χάριν, τις ο λογός γεγραμμένος σε δίδαξε, το δε τρεις βαπτίζεσαι τον άνθρωπον πόθεν, αλλά δε όσα περί το βάπτισμα από τάση του σατανά και της αγγέλης αυτού εκπίασε στη γραφής, ουκ εκ της αδημοσιεύτου ταύτης και απορρίτου διδασκαλίας, ειν απολυπρακτομονήτω και απεριεργάστος η γη, οι πατέρες ημών εφύλαξαν, καλώς εκείνοι δε διδαγμένοι των μυστηρίων τα σεμνά σιωπή διασώζεστε. Άγαρου δεν εποπτεύειν έξεστη της αμύτης τούτον πως αν ειν οικός διδασκαλίαν θραβεύειν εν γράμμαση. Προχωρών δε εν το αυτό κεφαλαίο Μέγας Βασίλειο λέγει, επιλείψη με η ημέρα τα άγραφα της Εκκλησίας μυστήρια διηγούμενων. Βασιλείου, περί Αγίου Πνεύματος προς Αμφιλόχιον Επίσκοπων Ικονίου κεφάλαιων 27. Ο Μέγας ούτως Πατήρ, αγαπητή εν Χριστώ ακροατέ, γεννηθείς εν έτη 329 μετά Χριστόν, αποδεικνύει δια των μαρτυριών πλείς των αρχαίων της Εκκλησίας Πατέρων ότι επερι της τελέσεως του μυτηρίου βαπτίσματος και το λοιπόν μυστηρίο νεαρέ παραδόσης της Εκκλησίας είναι από τη συστάσεως αυτής τεθεσπισμένε ότι και αυτό σε βαπτίστη κάτιν του περιβαπτίσματος μνημονευθήσαν υπ' αυτού διάταξην της Εκκλησίας. Προς απόδειξην δε τούτου φέρει μάρτυρας και των επίσκοπων Κεσαρίας Ευσέβιον υπό του οποίου έλαβε το βάπτισμα και πολλούς άλλους αποστολικούς και τους αμέσως μετ' αυτού πατέρας. Παραδείγματι Κλίμεντα των Ρωμαίων, Διονύσιον των Ρώμης επίσκοπων, των Ειρηναίων, των Οριγένη, Γρηγόριον των Θαυματουργών και άλλους. Ακόμη, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, επίσης αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, το σούτον σέβεται την Ιερά Παράδοση, ώστε φέρει ταύτης ως φραγίδα αλάθητον, ως λόγων Θεού, προς επιβεβαίωση των λόγων και των επιχειρημάτων αυτού. Αρκεί γάρ λέγει εις απόδειξην του ημετέρου λόγου το έχειν πατρόθεν ήκουσαν την παράδοσιν. Ιοντα κλήρων διακολουθίας εκ των Αποστόλων δια των εφεξής Αγίων παραπευθέντα. Ο Άγιος Γρηγόριος επίσης ο θεολόγος διδάσει κι αυτός με τη σειρά του να φυλάτουμε τη διδασκαλία ήτι την παρακαταθήκην των πατέρων λέγων. Φυλάσσοντες την καλήν παρακαταθήκην ειν παρά των πατέρων ηλήφαμεν. Γρηγόριος Ναζιανζινός, λόγος ειρηνικός. Ο αυτός πατήρ, ομιλών κατά Ιουλιανού του παραβάτου, μνημονεύει της ιεράς παραδόσεως ως πηγής της θείας διδασκαλίας. πόθεν λέγει ούτω μισό Χριστός ο του Χριστού μαθητής, ο το σου της λόγης της αληθείας προσομιλήσας και τα μεν υπόν τα δε ακούσας των φερόντων η σωτηρίαν. Ακόμη δε, Θεός Χρυσόστομος, παραγγέλει μην στερός έχεστε της ιεράς παραδόσεως. Ούτως ομιλώνει στην πρώτη προς Κορινθίων επιστολή του Παύλου, ένθα ο Θείος Απόστολος συνιστά την στοματική παράδοση, λέγει «Άρα και αγράφος πολλά παρεδίδου τότε, ο και αλαχού δηλεί». Χρυσόστομος, πρώτη προς Κορινθίους, λόγος 26. Ομοίως και τη Δευτέρα Θεσσαλονικής του Παύλου επιστολήν, ομιλών ο Θείος Χρυσόστομος εν το τετάρτο αυτού λόγο, λία σαφώς αναγνωρίζει το αξιόπιστον της ιεράς παραδόσεως και συνιστά το κύρος και τη σπουδαιότητά της ως εξής. Ου πάντα δι' επιστολής παρεδόθησαν υπό των Αποστόλων, αλλά πολλά και αγράφος. Ομοίως κακίνα και ταύτα εσύν αξιόπιστα, ώστε και την παράδοση της Εκκλησίας αξιόπιστον ηγούμεθα, παράδοση εστί μηδέν πλέον ζήτη. Όταν ομιλεί λέει παράδοσης, μη ζητάς τίποτα περαιτέρω. Αλλά και ο Σωκράτης, ο σχολαστικός, εν την εκκλησιαστική ιστορία αυτού, βεβαιεί την εκ διαδοχής υπάρχουσαν εν την εκκλησία ιεράν παράδοση. Ούτως, αφηγούμενος τα κατά τη συγκροτηθήσαν Αλεξανδρία σύνοδον, επί τη ανακηρύξη του ομοουσίου τριάδος, λέγει «Ουγαρ νεαρά την αθρησίαν επινόησαντες εις την εκκλησία νησίγαγαν, αλλά άπερ εξ αρχής και η εκκλησιαστική παράδοση έλεγε και αποδεικτικός παρά των χριστιανών σοφής φιλοσοφήτω. Ούτω γαρ πάντες οι παλαιότεροι περί τούτου του λόγου γυμναστέντες έγραφον ημίν κατέλοιπον». Ο αυτός δε ιστορικός Σωκράτης διηγείται ότι εσχάτως ο Θεσσαλονίκης επίσκοπος ερωτηθείς παρά του αυτοκράτορος Θεοδοσίου ποια δόγματα φυλάτη, απήντησε τα παραδοθέντα υπό των Αποστόλων. Ου παρήλθεν, λέγει, αριανών δόξα κατηλυριών έθνη, ουδήσισε συναρπάσε η παρεκκίνου, του Αρίου δηλαδή, γεγεννημένη καινοτομία τα της Εκκλησίας, αλλά μένουσι φυλάσσοντες ασάλευτον την άνωθεν μεν και εξ αρχής εκ των Αποστόλων παραδοθήσαν πίστην, εν δε την ενικαία συνόδο βεβαιωθήσαν. Ακόμη ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής εν τη εκθέση της ορθής ομολογίας λέγει «Φυλάξομεν δε μάλλον το μέγα και πρώτον της πίστεως ημών φάρμακον, την καλήν λέγω της πίστεως κληρονομίαν, ομολογούντες ψυχίστε και σώματι μεταπαρησίας, ως οι πατέρες ημάς εδίδαξαν, ήτινες της εξ αρχής απτόπτες και υπηρέτες γινωμένης του λόγου οικολούθησαν». Τέλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμαστινός βεβαιεί ότι παν το εν τη εκκλησία γινόμενον προστέταχτε υπό των θεηγόρων Αποστόλων και πνευματοφόρων πατέρων εις δόξαν του Πανβασιλέως Θεού ημών. Δηλαδή, λειτουργίε και τελετέ και εορτέ των Αγίων και ψαλμοδίε κλπ. Πάντα λέγει οι θεηγόροι Απόστολοι και θεϊπόλοι και πνευματοφόροι πατέρες εν κατοχή του Θείου κατά το θεμικόν γεγονότες και της εκτατικής ταύτης δυνάμεως ποσός με τηλυφώτες εν Θεό στόματι και θεοφιλός εφέσπισαν και λειτουργίας και ευχάς και ψαλμοδίας ετησίωστε μνήμας των παραλαβόντων άντινα μέχρι του νυν Θεού του φιλανθρώπου τη χάριτη επαύξουσι και προστίθεται από ανατολών λίου μέχρι δυσμών και από βορρά και νότου εις δόξαν και ένων του Κυρίου και Βασιλέως των Βασιλευόντων Θεού. Ομοίως του λόγου γενωμένου εις το στρέφεστε προς Ανατολάς κατά την ώρα της προσευχής λέγει άγραφος η παράδοση αυτή των Αποστόλων πολλά αγράφος ημίν παρέδωκεν. Και εν γέννη ο Άγιος Ιωάννης γνωρίζουν τη σοβαρότητα των Αποστολικών παραδόσεων ονομάζει τους Αγίους Πατέρας ακριβείς φύλακας αυτών. Αποστολικών παραδόσεων ακριβείς φύλακες γεγόνατε Άγιοι Πατέρες. Τάστην δε την ομολογίαν του Ιερού Δαμασσινού, δηλαδή ότι οι Άγιοι Πατέρες έγιναν ακριβείς φύλακες των Αποστολικών παραδόσεων, επιβεβαιούσε με μίαν φωνήν άπαντες οι κήρυκες της πίστεως από τον Αποστολικό χρόνο μέχρι σημών. Ως είδαμεν και ως οικούσαμεν εις τα εκθεθέντα χωριά των Αποστολικών ανδρών και διαδόχων αυτών. Λυπούμεθα δε, μη δυνάμενοι να εκταθόμεν περισσότερον. Υπενθυμίζοντες πλείωνα εκ του αυθόνου ταμείου των εκλεκτών του Χριστού ποιμισποιμένων και διδασκάλων. Ελπίζομεν όμως ότι αυτά είναι αρκετά δια τους θέλοντας, δια τους εγωιστάς ίσως και μη θέλοντας, και ολόκληρον την πατρολογία αν παραθέταμεν δεν θα ήθελον συγκινηθεί. Τέλος, νομίζομεν πας όσοι θέλει να πιστεύει ορθώς, ως εδίδαξεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι, όσοι θέλει δηλαδή να έχει ακεραίαν και ανώθευτον την Ευαγγελική αλήθεια, οφείλει να ερμηνεύει το γραπτό λόγο του Θεού, δηλαδή την Αγία Γραφή, ουχή αλαζονευόμενος, ουχή κατά τας προλήψης αυτού, αλλά εναπλότητη, έχουν πάντοτε υπόψη την αυθεντία της Εκκλησίας τηρουμένης αποστολικής διδασκαλίας ή της Ιεράς Παραδόσεως, διότι κατά τον Άγιον Ειρηναίον ή την παράδοση να αγνοούντες ου δίνανται την αλήθεια ανεκ των γραφών ευρύν. Έτσι λέγει ο Ειρηναίος κατερέσεων στο γάμα 2 και δέλτα 63. Και κατά τον Κλήμην Αλεξανδρίας ή κατά της εκκλησιαστικής παραδόσεως την γραφήν ερμηνεύοντες, απόλυσαν το της αληθείας κανόνα. Επομένως, είναι αμή απολέσομεν τον της αληθείας κανόνα, ούκ οφείλομεν παρεκκλίνει της πρώτης εκκλησιαστικής παραδόσεως και γραφές, πιστεύσε, άλλος πως, παρά ως παρέδοκαν ημίν εκ διαδοχής ή του Θεού, του Θεού εκκλησία. Έτσι λέγει ο Οργένης. Γι' αυτό και εμείς επόμενοι αυτών λέγομεν της παροιμήν, εις την πραγματικότητα όμως όχι καλώς ευρισκομένους, ως έλεγε εις τους προκατόχους αυτών προχιλίων 640 ετών ο Άγιος Κυπριανός. Εάν προς την πηγήν της Θείας Παραδόσεως στρέψωση, πάυσει η ανθρωπίνη πλάνη. Θα σταματήσει, λέγει, η πλάνη ως και ο πολλαπλασιασμός της πλάνης εάν επιστρέψουμε προς την πηγή της παραδόσεως. Αλλά δυστυχώς οι Έλληνες αντιφρονούντες ευαγγελικοί λεγόμενοι ή άλλοι, αφού απορρίπτεται την παράδοση 24 Αγίων Πατέρων, πώς παραδέχεστε την του Λουθύρου? Ποιος γνωρίζει καλύτερον, ο Λούθυρος που παρουσιάζεται με τα 1500 έτη ή αυτοί που ήσαν διάδοχοι των Αποστόλων? Ας προσέξουμε, αδελφοί, ας προσέξουμε την πλάνη αυτήν και την απώλεια όπου ευρίσκεται όπισθεν αυτής. Από εμάς εξαρτάται η σωτηρία. Ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε και αναμένει. Το ευχόμεθα με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Στη συνέχεια, καλό θα ήταν να μιλούσαμε κάτι γύρω από τη σημασία και τον ορισμό της λέξεως μυστήριων που η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξος, έχει αρκετά. Η λέξη μυστήριον, που για ορισμένους αποτελεί πρόβλημα, παράγεται εκ του μύω, δηλαδή κλείω το στόμα. Σημαίνει δηλαδή και κλεισμένον τι, επομένως απόκρυφον και καλυμμένον τι. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη μυστήριον, εκτός της σημασίας ταύτης, έχει και άλλη σημασία. Σημαίνει αποκάλυψη θείαν. Ούτω φερειπίν ο Θείος Παύλος, εν την πρώτη προς Κορινθίους αυτού επιστολή, ποιείται χρήσιν της λέξεως μυστήριον επί της πρώτης σημασίας του και καλυμμένου, λέγον, και αν έχω προφητείαν, και ειδώ τα μυστήρια πάντα, και πάσαν τη γνώση, αγάπη δε μη έχω ουδέν ωφελούμε. Έτσι διαβάζουμε στην Α Κορινθίους Ι' Γ' 2. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η λέξη μυστήριον σημαίνει την κεκριμένη και κεκαλυμμένη γνώση και άπειρον σοφία του Θεού. Διότι ο Θείος Παύλος ποιείται υπόθεση, εάν δηλαδή ήθελε γνωρίσει τα αγνώστους αυτό αληθείας, τα μυστήρια δηλαδή του Θεού, διαμέσου του προφητικού χαρίσματος. Εμείς ακόμη οι Ορθόδοξοι χρησιμοποιούμε τη λέξη ταύτην ή να εκφράσουμε την μετάδοση της αορά του Θείας Χάριτος διαορατών σημείων. Ονομάζομαι δε την διαορατών σημείων μετάδοση της αορά του Χάριτος μυστήριον, διότι ο τρόπος της συνδέσεως αορά του Χάριτος και ορατού σημείου είναι μυστηριώδης, ακατάληπτος, μυστήριον πραγματικό. Και ερωτώμεν, υπάρχουν τι αυτά μυστήρια εις την Αγία Γραφή? Υπάρχουν δηλαδή τρόποι όπου η αόρατος χάρις μεταδίδεται και διαορατών σημείων? Αυτό είναι το θέμα. Οι αντιφρονούντες, οι ευαγγελικοί, οι άλλοι, εις την ερώτηση αυτήν απαντούν όχι, δεν υπάρχει. Αυτοί πιστεύουν ότι μόνον δια πίστεως έρχεται η χάρις. Γι' αυτό και το βάπτισμα φερειπίν το θεωρούν ως μια τελετή, ως εν σύμβολον που εικονίζει, που συμβολίζει, αλλά που δεν μεταδίδει χάρη. Και γι' αυτό το απορρίπτουν. Γι' αυτό απορρίπτουν και τον νηπιοβαπτισμό δηλαδή, και όλα τα μυστήρια όπου υπάρχουν εντιγραφή και παραδέχεται μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη όμως Εκκλησία, οδηγουμένη υπό της Ιεράς Παραδόσεως, παραδέχεται 7 μυστήρια. Περίον υπάρχουσε ρητέ παραγγελία εν την Καινή Διαθήκη. Είναι δε τα εξής: το βάπτισμα, το χρίσμα, η μετάνοια, η ευχαριστία, η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιον. Εκ των οποίων τα 4 πρώτα είναι υποχρεωτικά εις πάντας: βάπτισμα, χρίσμα, μετάνοια, εξομολόγηση και θεία ευχαριστία. Διότι διαμέν του βαπτίσματος δικαιούται ο άνθρωπος όπως τύχη της σωτηρίας, δια δε του χρίσματος, της μετανοίας και της ευχαριστίας αγιάζεται. Τα δε 3 τελευταία, δηλαδή η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιο, είναι μη υποχρεωτικά εις πάντας, ως αναφερόμενα εις τα ασυδίας ανάγκας του ατόμου, ή το ευχέλαιον εις τους πάσχοντας, ο γάμος εις τας ανάγκας της κοινωνίας και η ιεροσύνη εις τας ανάγκας της Εκκλησίας. Τέλος δε, κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας εν παντή μυστηρίο, διακρίνονται 2 τεινά, ήτη, ύλη και είδος. Και ύλη μεν λέγονται τα αισθητά στοιχεία, ενείς επιτελείται το μυστήριον και ο τρόπος της επιτελέσεως αυτού. Είδος δε η ευχή και η επίκληση του τελούντος το μυστήριον. Εν το μυστήριο φερειπίν του χρίσματος, η λιμένη είναι το υγειασμένο έλαιον, ο σφραγιστήρ και ο τρόπος του χρήν. Είδος δε η επίκληση του τελούντος δια των λέξεων σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου. Ώστε, ή να επιτελεστεί εονδήποτε μυστήριον, ανάγκη να συνδράμωση αμφότερα ταύτα. Επομένως, η έλλειψη είτε του ενός είτε του εταίρου αναιρεί το μυστήριο. Η παρεμήν όμως λεγόμενοι ευαγγελικοί ή διαμαρτυρόμενοι απορρίπτουν τα 5 μυστήρια, δηλαδή το χρήσμα, μετάνοια εξομολόγηση ιεροσύνη γάμου ευχέλαιο. Παραδέχονται βέβαια βάπτισμα και θεία ευχαριστία, αλλά και αυτά πλημελώς. Γι' αυτό αναγκαζόμεθα να μιλήσουμε τόσο εκ της γραφής όσον και εκ της Ιεράς Παραδόσεως, να διαφωτίσουμε τουλάχιστον για την δική μας υπόθεση της Εκκλησίας μας αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν, ώστε να γνωρίσουν και να μην γίνονται θύματα των. Πρώτον, να μιλήσουμε περί του βαπτίσματος. Βάπτισμα, κατά την ορθόδοξον έννοια, λέγεται η υπό του λειτουργού γενωμένη ιερά εκείνη τελετή, δις τρεις βυθιζομένου του ανθρώπου εν το ύδατη, δι' επικλήσεως του ονόματος της Αγίας Τριάδος, εις εκάστην κατάδυσιν, απαλλάσσεται ο βαπτιστής του προπατορικού και παντός προαιρετικού αμαρτήματος και γίνεται πλέον δεκτικός αγιασμού. Εναντίον όμως του δεδομένου υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, συμφώνως προς τα ζητάς μαρτυρίας Αγίας Γραφής ορισμού, η πολέμη ημών και των τρόπων της επιτελέσεως προσβάλλουση μη βυθίζοντας τους βαπτιζομένους εν το ύδατι, αλλά ραντίζοντας τούτους, και την παρεχομένη δια του μυστηρίου χάριν απορρίπτουση, λέγοντας ότι δεν είναι αναγέννηση στο μυστήριον του βαπτίσματος, αλλά απλώς σημαίνει αναγέννηση. Η Ευαγγελική φαίνεται ότι γνώμονα και κανόνα αντιθρησκευτική αυτών πορεία έχουσι ουχή την Αγία Γραφή, αλλά ας επιτραπεί την εαυτόν φαντασία. Ούτω βλέπουμε ότι ενώ απεκήρυξαν άπαντα σχεδόν τα φρονήματα της παπικής λεγόμενης εκκλησίας, εκ της οποίας προέρχονται, λαβώντες το αντίθετον άκρον, εφαντάστησαν ίσως ως καλόν, δια την ευκολία ίσως, να κρατήσωση το διαραντισμού βαπτίζειν, προβάλλοντες ανίσχυρον λόγον ότι δεν είναι το δυνατόν εις μία μόνο μέρα της Πεντηκοστής να βαπτιστώσει δια καταδύσεως 3.000 άνθρωποι, περιόν διηγούνται επράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 4. Αλλά τούτο δεν είναι ουδαμός λογικών επιχείρημα, διότι εν Ιερουσαλήμης υπήρχουν πηγαί υδάτων, ίον η προβατική κολυμβήθρα, η εβραϊστή λεγόμενη Βηθεσδά, ή της είχε 5 στοάς και η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ενές εύκολο να βαπτιστώσει. Ουδείς δε λόγος υπάρχει πίθωνη μας περί του εναντίου, διότι εν το ηρημένο χωρίο των πράξεων δεν αναφέρεται ότι εραντίστησαν, αλλά ότι ευαυτίστησαν. Τα αυτά πάντα είναι πονηρέ προφάσεις, διότι αυτή καθεαυτήν η λέξη βαπτίζω, μεθόλαστας επιτεχνωμένας διαστροφάς, σημαίνει πάντοτε και πανταχού βάπτω τι εντοίδατη, κατά δύο, βυθίζω, ουδέποτε δε εραντίζω. Τον δε τρόπον τούτο του βαπτίσματος παραγγέλει αυτός ο Σωτήρ λέγον, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως διαβάζουμε στο Ματθαίο 28:19. Κατά αυτόν δε τούτον τον τρόπον εξετέλεσεν εις εαυτόν ο Κύριος το βάπτισμα, μη ραντιστείς διήδατος, αλλά βαπτιστείς εν ύδατη. Και βαπτιστής ο Ιησούς, λέγει ο ιερός Ματθαίος, ανέβη ευθύς από του ύδατος, Ματθαίος γάμα 16 και Μάρκος α 10, του οποίου βλέπουμε ότι εισήλθεν εντός του ύδατος κατά βάς και εξού και ανέβη, και ο Ιωάννης εντός των υδάτων διακαταδύσεως εβάπτιζεν, ως βλέπουμε στο Ευαγγέλιον, ειν δε Ιωάννης βαπτίζων εν ενών εγγύς του Σαλήμ, ότι ύδατα πολλά είναι εκεί, και παρεγίνοντο και βαπτίζοντο. Ιωάννης γάμα 23. Ως αυτός και εν της πράξησης βλέπουμε ότι ο ευνούχος γνωρίζον ότι οι Απόστολοι δεν εράντιζαν αλλά εβάπτιζον, λέγει στο Φίλιππον καθόν χρόνων απήντησαν κατά την οδηπορία είδωρ. Ιδού είδωρ, τι κολλή με βαπτιστήνε? Και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρ, ότε Φίλιππος και ο ευνούχος, και βάπτισαν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον. Πράξεις ήταν 36-38. Να μείνουμε όμως μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε στο επόμενο. Και πάλι χαίρετε εν Κυρίω. Αγαπητοί εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Και πάλι βρισκόμεθα μαζί σας προκειμένου να πούμε λίγα λόγια που έχουν σχέση με τις διαφορές μας, όπως θα λέγαμε, μεταξύ των Προτεσταντών και άλλων, οι οποίοι αντιμάχονται τα ζουνόμας της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Μιλήσαμε σε άλλες μας ομιλίες περί του προσώπου της Θεοτόκου, περί της Ιεράς Παραδόσεως, περί του βαπτίσματος, και σήμερα να λέγαμε λίγα λόγια που έχουν σχέση με τους Αγίους, που και αυτοί είναι πρόσκομα εις τους υπεναντίους. Η Μετέρα Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως ξέρετε, τιμά και εγκομιάζει μετά την Θεοτόκον και τους Αγίους εκείνους, ήτινες ευαρέστησαν τον Θεόν και τους οποίους ο Κύριος ημών καλεί φίλους και αδελφούς. Εν αντιθέσει με τους υπεναντίους, οι οποίοι απορρίπτουν αυτούς. Η λέξη Άγιος ερμηνεύεται αγνός, ιερός, σεβάσμιος, ευαρεστήσας των Θεών, αποχωριστής εκ του κόσμου και αφιερωθής εις τον Θεόν. Υπό την έννοια δε ταυτήν η Εκκλησία μας απέδωσε την προσωπονιμία Άγιος, τιμητικός και αιτήμα τους επισημωτέρους ιερούς άντρας και γυναίκας των Αγίων Γραφών, τους Πατριάρχας και τα γυναίκας αυτών. Ούτω η Αγία Γραφή λέγει ότι μετά την Σταύρωση του Χριστού τα μνημεία είναι όχθησαν και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη, που διαβάζουμε στο Ματθαίο καπαζήτα 52. Και αλαχού λέγει ότι εάγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών εκόσμουνε αυτάς υποτασσόμενε της ιδίης ανδράση ως Σάρα κλπ. Στην Αλφα Πέτρου το βρίσκουμε αυτό, γάμα 5. Επίσης και αλαχού η Γραφή ονομάζει Αγίους πάντα στους χριστιανούς τους όντας εν τη Ρώμη, όπως διαβάζουμε στους Ρωμαίους α7, εν Κορίνθο α Κορινθίους α2 και εν όλη τη Αχαΐα β Κορινθίους α1, εν Εφέσο Εφεσίους α1 και εν Φιλίππο Φιλιππισίους α1 και σε άλλα πολλά μέρη. Η Ορθόδοξος λοιπόν Εκκλησία ακολουθούσα τον κανόνα του Αποστόλου Παύλου, ως της λέγει «Άγιος σώματι και πνεύματι είναι εκείνος ως της μεριμνάτα του Κυρίου και πως αρέσει το Κυρίο» α Κορινθίους Ζ 33-34, και αφού η Γραφή ονομάζει Αγίους πάντα στους χριστιανούς, κατατάσσει η συντάξη των Αγίων εκείνους μόνον των πιστών οι οποίοι μεριμνώνται στα του Κυρίου και πως αρέσωση το Κυρίο, ήτι διήλθον το βίον όντως Άγιοι και σώματι και πνεύματι. Κατεξοχήν δε ως ατομική τιμητική προσιγορία η λέξη Άγιος απεδόθη υπό της Εκκλησίας εις τους μάρτυρας της πίστεως, διότι αφού κατά τον Ιωάννη πρώτον από κάτι α5 πιστός και αληθινός μάρτης είναι ο Χριστός, Και κατά τον Παύλον πρώτος ο Χριστός εμαρτύρησε επί Ποντίου Πιλάτου την καλή νομολογία, Α Τιμόθεος 6.13, έπεται ότι τέλειος μαθητής του Χριστού είναι εκείνος ο οποίος, καθώς ο Χριστός δια του αίματος αυτού επισφραγίζει την ομολογία της προς τον Χριστό πιστεώς. Το μυστήριο εις τους χριστιανούς αποτελεί τελείαν αντίθεση μεταξύ αυτών και των λατρών, οι οποίοι, ως λέγει ο Οργένης, ουδε τεμάχιον του μανδύου αυτών εθυσίαζαν υπερ πάντων των θεών αυτών. Ενώ οι χριστιανοί δια την πίστην αυτών παρήχουν και αυτήν την ζωήν και θεωρείτο λουτρών αίματος, ως λέγει ο Τερτυλιανός, δεύτερον βάπτισμα από πάσα αμαρτίας καθέρων, ως διδάσκει και ο Χρυσόστομος τα αμαρτήματα και καθαρίζων κατά θαυμάσιων και παράδοξων τρόπων την ψυχήν. Η επίκληση δε και η τιμή των Αγίων, των ευαρεσισάντων το Θεό και δοξασάντων αυτών, όχι μόνο διδάσκεται παρά των Αγίων Γραφών, αλλά και κηρούται και υπό των Πατέρων και της Εκκλησίας. Οι πρώτοι χριστιανοί περί πολλού επιούντο τους τεθνεώτας πιστούς πιστεύοντας, ότι ούτη διαμένουσι αχώριστα μέλη της Εκκλησίας. Δια τούτο απένιμον εις αυτούς τιμήν και σεβασμόν, ουχή θεωρούνται σε αυτούς θεούς, ούτε προς εκείνον αυτούς λατρευτικός, αλλά σχετικός και τιμητικός. Πόσην δε σπουδαιότητα απέδινε η Εκκλησία εις τα συνάξεις των μαρτύρων, μαρτυρεί η ενγάγρα συνόδος η οποία δια του 20ου κανόνος αυτής εθέσπισεν ότι «Ήτης αιτιάται υπερηφάνω διαθέσει και χρημένος και βδελισόμενος στα συνάξεις των μαρτύρων ή τα εν αυτές γινωμένες λειτουργίας και τα σμήμας αυτών ανάθεμα έστω». Παρά τους τάφους δε των μαρτύρων αναγύροντο πολλάκις ναίσκοι καλούμενοι προσευκτήρια μαρτύρων. Μετά δε το Μέγαν Κωνσταντίνων οι ναοί των Καλλινίκων μαρτύρων ήσαν λαμπροί και περίβλεπτοι και μεγέθη διαπρεπής και παντοδαπός πεπικυλμένοι και κάλους αφιέντες μαρμαριγάς, ως λέγει ο Θεοδόρητος, ώστες μαρτυρεί και πόσον σεμνός και θεαρέστος εόρταζαν οι χριστιανοί στους ναούς τούτους στα μνήμας των μαρτύρων, λέγον ότι «Δεν μιμούμεθα τους θεοποιήσαντας τους ήρωας αυτών εθνικούς, εμείς οι χριστιανοί, προσερχόμενοι εις τα προσευκτήρια των μαρτύρων και δια τούτε ουδέ θυσίας, ουδέ μην χωάς, δηλαδή σπονδάς, εις τους μάρτυρας απονέμεμεν, αλλος θείους και οδοφιλείς γεραίρωμεν άντρας. Και γεραίρωμεν αυτούς εις τους ναούς, εις τους οποίους σόφρονες εορτάζονται πανηγύρις, ου με έθινε έχουσι και κόμων και γέλωτα, αλλά σεμνούς θείους ιερών λογίων ακρόασιν και προσευχήν αξιοπαίνης κοσμουμένην διάξης. Γι' αυτό δεν δύναται να μας κατηγορήσουν οι διάφοροι αιρετικοί και κατεξοχήν οι υπεναντίοι ευαγγελικοί, οι οποίοι παρουσιάσαν έπειτα από 1500 ολόκληρα χρόνια με τα θεωρίες του Λουθύρου, του Καλβίνου και των άλλων. Πόσο λοιπόν η Εκκλησία μας επίστευε ότι μάρτυρες και πάντες οι Άγιοι ως του Χριστού πάρευροι και της Βασιλείας αυτού κοινωνοί και μέτοχοι της κρίσεως αυτού έχουσι πολλήν παρησίαν παρά το Χριστό, φυσικόν είναι ότι χριστιανοί εις τας Ιεράς Συναθρίστων έκαμναν και δεήσεις προς τους εορταζομένους Αγίους επικαλούμενοι την παρά του Θεού πρεσβείαν και ηκεσίαν αυτών υπέρ των ζώντων ομοπίστων παρόλες τις αντιθέσεις των Ευαγγελικών. Την παρησίαν δε των Αγίων εις Κύριον ο Θείος Χρυσόστομος περιγράφει ως εξής: «Καθάπεροι στρατιώτε, τραύματα επιδείξαντες, άπερεκ των πολεμίων έλαβον, με τα παρησία στο βαλισιλί διαλέγονται, ούτω και ούτη τα σκεφαλάς ας απετμήντησαν επί των χειρών βαστάζοντες και εις το μέσον παράγοντες ευκόλως άπαντα όσα αν θέλωση παρά το βασιλείο των ουρανών ανήν εκτελήν δύναται». Δια τούτο συμβουλεύει ο ίδιος να καταφεύγουμε έπειτα στον Αγίον Πρεσβείες και να παρακαλούμε ώστε υπερημών δεηθήνε. Τέλος, ο Μέγας Βασίλειος συμβουλεύει να τιμώμε τους Αγίους ως ευαριστήσαντας το Θεό και δυναμένους μάλλον ημίν να μεσητεύσουν παρά το Θεό, καθότι δια του ζήλου της υπομονής και του μαρτυρίου απέδειξαν τρανώς την προς τον Θεό αφοσίωση αυτών και την μετ' αυτού ένεκα τούτου κοινωνία και σχέση. Πάντα δε ταύτα έχουσα υπόψη η Ορθόδοξη Εκκλησία συνιστά, αγαπητοί εν Χριστώ ακροατέ, επισήμως δια της έκτης πράξεως της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ότι οφείλομεν ομολογήν πάντας τους Αγίους τους απαιώνος μέχρι του νυν, τους πρώτου νόμου και τους εν το νόμο και εν τη χάριτη το Θεό ευαρεστήσαντας, τιμίους είναι ενώπιον αυτού ψυχή και σώματι, ή τα στούτων δε ίσης ετίστε ως παρησίαν εχόντων. Η Αγία λοιπόν ημών Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται, τιμά και γεραίρει, όπως θα λέγαμε, τους του Θεού Αγίους, διότι το θέλει και το διατάσσει αυτός ο Θεός, λέγον: «Τα Σάββατά μου φυλάξεστε και από τον Αγίον μη φοβηθήσεστε». Λεβιτικό 19:30 και Αλαχού λέγει: «Τους δοξάζοντάς με δοξάσω». Α. Βασιλέων Β:30. Ο δε προφητάναξ Δαβίδ λέγει: «Θαυμαστός ο Θεός εν τη σωσίης αυτού», στον ψαλμό ξύ ζήτα 6. Και πάλιν: «Εμί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίαν εκρατεώθησαν εαρχή αυτών», στον ψαλμόν ρο λάμτα ήτα 17. Και πάλιν αλλού λέγει: «Ενείτε τον Θεόν εν τη αγίης αυτού», ψαλμός ρο νι 1. Τούτο ακριβώς πράττουμε και εμείς, ψάλλοντος διάφορα τροπάρια των Αγίων. Εγκομιάζουμε με τη μνήμη αυτών. Συμφώνως πάλι προς τη δασκαλία της Αγίας Γραφής τη λέγουσα: «Μνήμη δικαίων μετεγκομείων», Παροιμίες 10:7. Ενούμε δε το Θεό, ενείτε τον Θεόν εν της Αγίας αυτού, τον δοξάζοντα τους δοξάζοντας αυτόν, και ευδοκίσαντα να αναδείξει τιού του ήρωας και αθλητάς της πίστεως, γενομένους πρώτη παρετής και χριστιανικής τελειότητος. Η έννοια δε αυτή του προς τον Θεόν ένου δια των Αγίων αυτού εκφράζεται θαυμασίως και σε πολλά τροπάρια των Αγίων, παραδείγματος χάρη του Αγίου Σπυρίδωνος που εορτάζουμε το 10 Δεκεμβρίου, το οποίο περί τα τέλη έχει ως εξής: «Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα». Επίσης εις το του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου 19 Ιανουαρίου έχουν ως εξής: «Δόξα το σε δεδοκότη ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα». Χρολογούνται δε οι Άγιοι ούτοι από τις 4 μετά Χριστόν εκατοτηρίδος, του με Αγίου Σπυρίδωνος από Βιάσοντος περί το 350, του δε Οσίου Μακαρίου περί το 391. Εις νεότερων δετροπάριων το του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Εγίνης του εκ της νήσου Ζακύνθου, από Βιάσοντος 17 Δεκεμβρίου εν έτη 1621, θαυμασίως επίσης εκφράζεται προς τον Θεό ο προς τον Θεόν ένος δια τον εξής: «Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το δωρισαμένο ημίν πρέσβην ακίμητον». Και δια τούτο δεν πρέπει να λησμονόμενο ότι τιμώντες τους Αγίους τους τιμώμεν δια την προς τον Θεόν σχέσιν αυτών, τρόποτε να δι' αυτό τούτο ότι είναι άνθρωποι του Θεού, σκεύη εκλεκτά και τίμια, εργαστέντα εν το χριστιανικό οικοδομήματι το έργο του Θεού με τα ζήλου αδιαπτότου, ώστε ή προς τους Αγίους αυτή τιμή αντανακλά προς αυτόν τον Θεόν, συμφώνως με τους λόγους του Σωτήρου Ιππόντος. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Ματθαίος 10:40. Και πάλιν, αμήν λέγω ημήν, ο λαμβάνων εάν την απέμψω, εμέ λαμβάνει, ο δε εμέ λαμβάνων λαμβάνει τον πέμψαντά με. Ιωάννης Ιωταγάμα 20. Αλλά μήπως και οι διαμαρτυρόμενοι φερυπίν, οι Γερμανοί, δεν τιμώσει με τεγκομείον τη μνήμη του Λουθύρου και αυτού του Βίσμαρκ? Μήπως οι Αμερικανοί διαμαρτυρόμενοι δεν τιμώσει τη μνήμη του Φραγκλίνου, του Γεωργίου Ουάσιγκτον, του Λίκνον και άλλων? Πολύ δε περισσότερον τα αυτά αρμόζουσι εις τους Αγίους, οι οποίοι έπρατον το αγαθόν, ουχή απλώς, αλλά με ζήλον και αυταπάρνηση. Ας προσέξουν λοιπόν ότι και εντός δήματι τούτο, δηλαδή προς τους Αγίους τιμής, υπάρχει πλήρης αρμονία μεταξύ της δασκαλίας και της Αγίας Γραφής και της πράξεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ακόμη, η μετέρα Ορθόδοξος Εκκλησία διδάσκει σταθερός ότι δυνάμεθα να έχουμε την πρεσβεία των Αγίων, δηλαδή να επικαλεστούμε τους Αγίους όπως βοηθήσουν ημάς και ενισχύσουσι δια των προς τον ύψον δεησιών αυτών. Όμως οι Ευαγγελικοί επιτίθενται σφοδρότατα εναντίον της δασκαλίας και της πράξεως ταύτης μετέρας Εκκλησίας, θεωρούνται σε αυτήν όχι μόνο περιττή και ανοφελή, αλλά και τούτο αυτό ασεβή, ως εναντιουμένην δήθεν εις αυτήν την Αγία Γραφή. Συνιστόμεν την μεταπροσοχής μελέτην του κεφαλαίου τούτου, είναι εν εκ των θεμάτων εκείνων δια των οποίων ζαλίζουσι και παρασύρουσι τα αθώα, αφελή και αμέριμνα θύματά των. Τα ρητά της Αγίας Γραφής, τα οποία προβάλλουσι προς υποστήριξη της γνώμης των, είναι κατά σειράν τα εξής εκ της Καινής Διαθήκης παρμένα αυτά. Από το Ματθαίο Φερυπίν, Ι28:30, που λέγει «Δεύτε πρόσμε πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και ευρίσθετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών, ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρό». Ήλου λέγουσι ότι ο Χριστός καλεί πάντας απευθείας προς Αυτόν και δεν είναι ανάγκη διαμέσου άλλων να έλθουμε προς Αυτόν. Ιστορητό τούτο, δεν πρόκειται περί απαγορεύσεως των Αγίων, αλλά περί γενικής από του Σωτήρος Χριστού προσκλήσεως ανθρωπότητος, όπως εγκαταλείψει την προσθενάγνια του Θεού αμαρτωλών κατάστασιν και έλθει εις θεογνωσίαν και σωθεί δια της προς Αυτόν του Σωτήρα Χριστόν πίστεως, απαλλασσομένη του βάρους και του μόχθου της αμαρτίας. Δεν ομιλεί να μην χρησιμοποιούμε τους Αγίους, δεν απαγορεύει αυτό το πράγμα εδώ, άλλο θέμα ομιλεί. Μετά από το ρητό αυτό αναφέρουσι τα εξής του Ευαγγελιστού Ιωάννου: «Και ότι αν ετήσετε εν το όνοματί μου, τούτο ποιήσω, ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό». Ιωάννης Ι.Δ. 13. «Και αν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο εάν θέλετε ετήσαστε και γεννήσετε ημίν». Ιωάννης Ι.Ε. 7. Και τούτο: «Είναι ότι αν ετήσετε τον Πατέρα εν το όνοματί μου, δόημιν». Ιωάννης Ι.Ε. 16. Και πάλιν: «Και εν εκείνη τη ημέρα, εμέ ουκ ερωτήσατε ουδέν. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότως αν ετήσετε τον Πατέρα εν το όνοματί μου, δώσιμιν. Έως άρτη ουκ ετήσαστε ουδέν εν το όνοματί μου, ετείτε και λείψεστε. Είναι η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Εν εκείνη τη ημέρα, εν το όνοματί μου ετήσεστε και ου λέγω ημίν, ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών». Ιωάννης 16, 23, 24, 26. Ιδού λέγουσι, πάλι νοτο Χριστός, παραγγέλει στους μαθητάς του να ζητήσουσι απευθείας εν το ονόματι του ότι αν θέλωσι παρά του Θεού Πατρός. Αλλά τι μεν τούτο είναι αληθές, ουδής λεγόμενος χριστιανός δύναται να αρνηθεί. Αλλά το ζήτημα είναι ότι με αυτά τα ρητά δεν απαγορεύεται. Τουν αντίον δε διάλων ρητών όσα αναφέρομεν και υπαγορεύεται να επικαλεστόμεν και τα σπεριμών προσευχάς των άλλων και δι των Αγίων και των δικαίων. Ιδιαίτερος δε ο Σωτήρ δια των ορατέρων λόγων, στους οποίους είπε ο λίγων πρώτου πάθους του, ηθέλησε να παρηγορήσει και να ενισχύσει τους μαθητάς αυτού ότι μετά το χωρισμό του υπ' αυτών η δύνατο να ζητήσουσι οτιδήποτε απευθείας παρά τον Υιού Πατρός εν το ονόματι του. Προβάλλουσι δε και το εξής ρητόν, Χριστός ο αποθανόν, μάλλον δε και αγερθείς, ως και στην δεξιά του Θεού, ως και εν την χάνει, παρακαλεί δηλαδή περιμόν, που διαβάζουμε στους Ρωμαίους ήττα 34. Και προς το ρητόν τούτο είναι σύμφωνα και τα εξής δύο της προς Εβραίους επιστολής, όθεν και σώζειν εις το παντελές, δύναται τους προσερχομένους δι' αυτού το Θεό πάντοτε ζών εις το εν την χάνει, παρακαλήν υπέρ αυτών. Εβραίους ζητά 25. Και ούγαρ ισχυροποιεί τα Άγια εισήλθεν Χριστός, αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών, νυν εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών. Εβραίους ζητά 24. Ιδού λέγους πάλι, ότι ο Χριστός παρακαλεί υπέρ ημών, και όταν έχουμε τον Χριστόν παρακαλούντα δημάς, την ανάγκη έχουμε στους άλλους. Δια των δελεαστικών και δίθεν αληθοφανών του των λόγων, παραπλανώσει τους απλουστέρους και αμαθεστέρους, τους οποίους του ιουδοτρόπος παρασύρουν στην αίρεση των και την ψευδοδασκαλία των. Βεβαίως εμείς, να αρνούμε θεότε ο Κύριος, σάρκα λαβών και όμοιος ημίν γενόμενος, παρακαλεί ως άνθρωπος υπέρ ημών τον Πατέρα. Αλλά όπως η αλήθεια και το γεγονός του του μαρτυρείται και ειδάσεται υπό της γραφής, καθόμοιον τρόπον, όπως εν συνεχεία θα ακούσουμε, μαρτυρείται επίσης και διδάσεται υπό της Αγίας Γραφής η αλήθεια και το γεγονός ότι και άλλοι δύναται να προσεύχονται υπέρ ημών και ότι επομένως ο Θεός θέλει και εγκρίνει την πράξη ταύτην. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά το χωρίον εκείνο το οποίο υπέρ πάν άλλων μεταχειρίζονται εναντίον ημών και το οποίο νομίζω ότι είναι απόθητον τυφρούριον και προπύργιον της δασκαλίας των είναι το εξής. Εις γαρ Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, οδούς σε αυτόν αντίλητρον υπέρ πάντων. Α. Τιμόθεος Β. 5. Ιδού λέους, ανακράζονται σε ένα αλλαγμό μάλιστα, ιδού, μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ουδείς εισχωρεί ημι μόνο Χριστός. Διότι είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το θαυμάσιον όμως του τωριτών, το οποίον φοβερά διαστρέφουσι και παρερμηνεύουσι, εκφράζει μόνον την θεία αλήθεια ότι η σωτηρία του ανθρώπου η δύνατο να γίνει και έγινε μόνον δια του σωτήρος Χριστού. Ώστες, ως θεάνθρωπος είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο μόνος συμφιλιωτής και ειρηνοποιός Θεού και ανθρώπων. Των μεν ανθρώπων αποστάντων του Θεού δια της αμαρτίας, του δε Θεού πάλιν αποστραφέντος αυτούς δι' αυτήν, και το έργο του το ήτο αδύνατο να επιτελέσει ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, οποιοσδήποτε, αλλά μόνο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ως θεάνθρωπος. Ως Θεός μεν έχουν σχέση προς τον Θεόν Πατέρα, ως άνθρωπος δε προς ημάς. Και υπ' αυτήν την έννοια βεβαίως είναι και παραμένει ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτή και μόνη η υπέροχος έννοια είναι η σημασία τούτου του στίχου. Και η έννοια αυτή ουδόλως παρακολεί το να εύχεται της υπέρ άλλων ή να προσκαλέσει τα σευχάς άλλων υπέρ αυτού. Και επειδή ως είπομεν την πράξην ταύτην εγκρίνει και θέλει ο Θεός, δια τούτο ουδαμός προσκρούει αυτή στο μέγιστο έργο της μεσητείας του Κυρίου. Αλλά ας παρακολουθήσουμε τι περί του ζητήματος τούτου η δασκαλία της Αγίας Γραφής, η η οποία και το θέλημα του Θεού αποκαλύπτει και κατ' ακολουθίαν και την αλήθεια της πράξεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας αποδεικνύει. Εν την Παλαιά Διαθήκη, Φερρυππίν, βλέπουμε ότι άγιοι και δίκαιοι έχουσι μεγάλη ισχύ και χάριν παρά το Θεό. Προσεύχεται παραδείγματι ο Αβραάμ προς τον Θεό υπέρ του Αβιμέλεχ, βασιλέως Γεράρων, και ο Θεός θεραπεύει αυτόν και τη γυναίκα αυτού και τα σδούλας αυτού. Γένεσις κάπα 7 και 17. Επίσης, εδιεξόδο, ότι Φαραώ παρακαλεί τον Μωσή να προσευχηθεί στον Θεό ή να παρέλθει η κοινόμια. Και πράγματι προσεύχεται ο Μωσής και παρέρχεται η κοινόμια, που διαβάζουμε στην Έξοδο Ήτα 17-18. Επίσης, εξαιτήτητας προσευχάς του Μωσέως και του Αρών δια να παύσωσιν φωνέ του Θεού, η χάλαζα και το πυρ, που διαβάζουμε στην Έξοδο Θήτα 28-29. Αμαρτάνει ο Ιουδαϊκός λαός αμαρτίαν μεγάλη ενώπιον του Κυρίου δια της κατασκευής του χρυσού μόσχου και της μεταπτώσεως αυτού στο λατρεία. Οργίζεται ο Κύριος Φόδρα και θέλει να εκτρίψει αυτόν. Επεμβαίνει ο Μωσής και εξηλαιώνει τον Κύριον υπέρ του λαού. Στην Έξοδο το διαβάζουμε αυτό, Λάμτα Β 1-14. Επίσης, γονγίζει ο λαός πονηρά εναντίον του Κυρίου. Οργίζεται ο Κύριος και στέλνει πυρ κατά αυτού και λαός κράζει προς τον Μωσήν και ούτως εύχεται προς τον Κύριον και κοπάζει το πυρ. Διαβάζουμε στους αριθμούς Ι-Α-2. Βλέπουμε επίσης να παρακαλεί ο λαός τον Σαμουήλ να εύχεται προς τον Κύριον και εύχεται και εισακούει αυτού ο Κύριος, που διαβάζουμε στην Α-Βασιλέων Ζ-8-9 και στη Γάμα Βασιλέων Ι-Γάμα 4-6. Αλλά και εν το βιβλίο του Ιώβ βλέπουμε ότι οι προς αυτόν αμαρτήσαν τις τρεις φίλοι του ελήφθησαν της αμαρτίας δια των ευχών του Ιώβ και χάριν αυτού. Ιώβ μη Β' 7-8. Χαρακτηριστικότατο δε είναι και το εξίζητον του προφήτου Ιεζεκίλ, που διαβάζουμε στο ΚΒ κεφαλαιό του 30. Και ζήτουν εξ αυτών άνδρα ανατρεφόμενον ορθώς. Και εστώτα προπροσώπου μου ολοσερός εν το καιρό της οργής, του μη εις τέλος εξαλείψε αυτήν και ουχ εύρον. Δια των λόγων τούτων αποδεικνύεται προφανώς, αγαπητοί, ότι αυτός ο Θεός ήθελε να ίσταται και να προσεύχεται ενώπιον του ανήρ δίκαιος και άδωλος ή να μη εξαλείψει εντελώς την πόλη Ιερουσαλήμ. Ποιος δεν βλέπει λοιπόν διόλων τούτων των αρωτέρων τη μεγάλη δύναμη και χάρη των Αγίων παρά το Θεό, και ποιος δεν βλέπει ο θαλμοφαλός εκτελούμενον το λεγόμενον υπό του αδελφοθέου Ιακώβου ότι πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη, Ιάκωβος έψιλον 16. Όταν όμως παρουσιάσουμε όλα αυτά μαρτυρίες στους Ευαγγελικούς, γνωρίζετε τι απαντούν? Ότι αυτά είναι μαρτυρία της Παλαιάς Διαθήκης και ότι Καινή Διαθήκη ο Χριστός θέλει να υπάγουμε απευθείας προς αυτό. Αλλά ας ακούσουμε και τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης περί του ζητήματος αυτού. Εις τας πράξεις, Φερρυππίν των Αποστόλων, αναγινώσκομε. Ο μεν ουν Πέτρος ετηρείτο εν τη φυλακή, προσευχή δε ειν εκτενής γενωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Πράξεις Ι-Β 5. Εν το χωρίο τούτο βλέπουμε ότι οι χριστιανοί του Ιερουσαλήμων, αν και εγνώριζαν ότι ο Πέτρος ως Απόστολος είχε μέγα θάρρος δια του Σωτήρος Χριστού προς τον Θεό Πατέρα, εν τούτης έκαμαν δι' αυτόν ευρισκόμενον τη φυλακή εκτενής προσευχάς προς τον Θεό. Ή δεν το έκαμαν? Το έκαμαν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις προσευχάς εντεύξεις ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των υπεροχή όντων. Α. Τιμόθεος Β. 1-2 και προσθέτει «Τούτο γάρ καλών και αποδεκτών ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού». Στίχος 3. Ιδού σαφεστά τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης ότι δυνάμεθα και πρέπει να προσευχόμεθα υπέρ πάντων ανθρώπων και ότι τούτο είναι καλόν και αποδεκτόν ενώπιον του Θεού. Και οι θαυμάσιοι ούτι λόγοι του Αποστόλου Παύλου είναι κατά δύο μόνον στίχους, πρώτου περιφήμου εκείνου στίχου «Εις γάρ Θεός, εις και μεσίτης» κλπ, τον οποίον ακούσαμε ανωτέρω, πως παραμορφώνουσε και διεστραβλώνουσε. Και επειδή βεβαίως ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει πολύ καλά τι λέγει και δεν φάσει και αντιφάσει προς αυτόν, εξάγεται ασφαλώς το συμπέρασμα ότι η Ευαγγελική παραπέουσε. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος επικαλείται μάρτυρα των Θεών ότι αδιαλείπτος ενθυμείται τους πιστούς στις προσευχές του, όπως διαβάζουμε σε Ρωμαίους α 9-10 και σε άλλα πολλά εδάφια. Πάντως η ώρα δεν μας παίρνει και θα σταματήσουμε εδώ. Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε. Και πάλιν χαίρετε εν Κυρίω.